Poštovani slušaoci, dobar dan, 11. avgust. Dobrodošli u nedjeljno izdanje emisije za Crnu Goru. U narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Crna Gora različiti u svemu, zajedno protiv LGBT zajednice. Šta rade tri mlada Britanca u starom mlinu u Crnoj Gori? Zašto su mladi u Srbiji nezainteresovani za politiku? Otkud dijelovi liturgije na arapskom jeziku u Mostaru? Zbog čega se bosansko-hercegovački državljani odriču svog državljanstva? Sa pasošem Srbije ne može, sa ličnom kartom bez problema na Kosovo. Šta mogu očekivati ovogodišnji posjetioci Sarajevo Film Festivala? Izbor je pripremila Una Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako ih dijele različiti pogledi na prošlost, sadašnjost i budućnost crnogorskog društva, iako baštine najčešće drugačije civilizacijske vrijednosti i ideologiju, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i predstavnici Bošnjaka, Albanaca i Hrvata imaju bar jednu zajedničku stvar. Ne podržavaju zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Priču donosi Predrag Tomović.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije čestitao je poslanicima Bošnjačke partije, Hrvatske građanske inicijative i Force, koji su nedavno u parlamentu glasali protiv zakona za koji je crnogorska LGBTQ zajednica životno zainteresovana. Amfilohije je četvorici poslanika poslao pismo i čestitao im što su, kako je naveo, sačuvali svoj i obraz Crne Gore. Činjenica da su se po pitanju stava prema zakonu koji bi trebalo da reguliše neka od osnovnih ljudskih prava LGBTQ zajednice u Crnoj Gori našli na istoj strani sa Amfilohijem i Srpskom pravoslavnom crkvom, predstavnike manjinskih naroda čini se da previše nije dotakla. Nedža Drešević iz Bošnjačke stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo javno. Mi smo jednostavno sadržali programa odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili.
Lider Hrvatske građanske inicijative, koja je kao i ostale stranke iz bloka manjinskih partija članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Adrijan Vuksanović, za Radio Slobodna Evropa ističe da se njima ništa ne može zamjeriti, jer su od početka jasno saopštili da neće podržati zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola.
I pri tome smo duboko vodili računa o onima kojima se najviše radi i koji su najviše zainteresirani za zakon o životnom partnerstvu, pri čemu, čega ste svjedoci i vi i šira javnost, nismo imali zapaljive govore, znači ničemu nismo doprinosili povećanju naelektrisane situacije i ambijenta u kojem jesmo zarad svojih političkih poena i nismo kalkulirali.
Za dio crnogorske javnosti poražavajuća je činjenica da su politički predstavnici nacionalnih manjina glasali protiv zakona koji reguliše neka od osnovnih ljudskih prava druge manjine, u ovom slučaju LGBTQ zajednice u Crnoj Gori. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Željko Četković iz Centra za građansko obrazovanje.
Nažalost, nacionalne manjine koji su svojim glasovima oborile jedan za LGBT zajednicu u Crnoj Gori važan zakon, pokazale su da za njih ljudska prava imaju jednu vrijednost kad je riječ o njima, a drugu kad je riječ o nekoj drugoj ugroženoj manjini. To je začuđujuće nesolidarno prema onima iz čijih redova su iste te nacionalne manjine imale i imaju podršku za borbu za svoja prava. Mislim da ih je upravo i sopstveno iskustvo kada su na svojoj koži mogli osjetiti oštrice onih koji krše ljudska prava trebalo podučiti i opredijeliti za potpuno drugačiju odluku.
No poslanik kluba albanskih nacionalnih partija Genzin Imambegu ne smatra da su, glasajući protiv zakona, albanske i druge nacionalne partije predstavnicima LGBTQ zajednice uskratili mogućnost da uživaju neka od osnovnih ljudskih prava.
Sigurno da nosaćemo niče ljudska prava, jednostavno ovdje se polazi od toga kako mi razumijemo brak i što je brak. I samim tim ono što je predmetom zakonu bilo predmet elaboracije ili zakonske razrade, meni nije bilo prihvatljivo kao poslaniku, kao Genzi Imambegu koji predstavlja Albance u Crnoj Gori, da je to nešto što naše društvo slobodi unaprijed. Mi se nismo protiv nikoga okretali. Sadašnja histerija od strane nekih perifernih medija više bi karakterisao kao dodvoravanje nekim grupama koje su izgleda izuzetno uticajne i u politici i u društvenoj sferi.
Dodajmo i da je čestitajući poslanicima nacionalnih manjina u Crnoj Gori što su glasali protiv zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije podsjetio da je svojevremeno o tome šta misli o istopolnim brakovima pisao i samoj LGBT zajednici, ali da su ga oni, kako je kazao, tužili za govor mržnje. Kako su Radio Slobodna Evropa saopštili iz nevladinih organizacija koje se bave pitanjima važnim za LGBTQ zajednicu, oni su protiv Amfilohija Radovića, ali i drugih sveštenika Srpske pravoslavne crkve podnijeli nekoliko prijava zbog govora mržnje, ali su sve odbačene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U vrijeme kada mnogi mladi razmišljaju o odlasku iz zemlje u potrazi za poslom, grupa mladih Britanaca odlučila je da pokrene biznis u Crnoj Gori. Zaboravljeni i trošni mlin za masline u Starom Baru, oko 70 km južno od Podgorice, pretvorili su u moderan hostel, u koji tokom ljeta odsjedaju turisti iz svih krajeva svijeta. Slušamo Jasnu Vukičević.
Braća Tom, Sam i Patrick Killiam su sa svojim prijateljem Chrisom iz Australije prije 3 godine iz Newcastle stigli na crnogorski jug u polovnom kombiju i započeli rekonstrukciju objekta koja je trajala 15 mjeseci. Ovo im je treća hostel sezona. Ljepota ovog mjesta je fenomenalna, ali me iznenađuje da mnogi ljudi koji ovdje žive ne znaju za prirodne ljepote koje su pravi dar, samo su 10 minuta vožnje od grada ili udaljena samo sat vremena šetnje. Na pitanje što vidi kao najveći problem, Chris navodi odnos prema otpadu u Crnoj Gori. Mislim da je najveći šok za svakog turistu količina smeća i nelegalnih deponija u naokolo. Dodaje da je rječica uz mlin bila krcata otpadom koji se godinama taložio prije nego što su Killiamovi kupili građevinu. To je ličilo na lokalnu deponiju i bilo je toliko plastike da gotovo niste mogli vidjeti rijeku. Iako slični problemi postoje i drugdje u svijetu, problem smeća je ovdje posebno zapanjujući zbog kontrasta sa jedinstvenom prirodnom ljepotom zemlje, dodaje naš sagovornik. Rekonstrukcijom je sačuvana i arhitektura kamenog mlina, u čemu su im pomagali i mještani među kojima su stekli prijatelje, no neki od njih odlaze u inostranstvo u potrazi za poslom i boljom egzistencijom, navodi Chris kao primjer 2 mlada Baranina koja danas rade u Kini i na Aljesci. Iako su, kaže, univerzitetski obrazovani i vrijedni, misle da će imati više šansi drugdje. Mislim da mladi ljudi ne bi odlazili da ovdje imaju bolje startne mogućnosti. Mi smo s druge strane privilegovani jer smo u poziciji da možemo da uložimo novac. Koliko vidim u svojoj okolini, malo koja mlada osoba ovdje to može, osim ako nema neke veze sa biznisom ili politikom. Većina nema kapital koji može nešto započeti, a teško će dobiti i kredit. I to je velika šteta. Hostel The Grove Montenegro ljeti ugošćava turiste iz cijelog svijeta, uglavnom mlađe generacije. Riječ je o gostima kojima je, zahvaljujući internetu, svijet na dlanu. Putuju često i vole nova odredišta, a mnogi od njih biraju destinacije koje im mogu ponuditi aktivan odmor i jedinstveno iskustvo. A to je ono čime Crna Gora obiluje, smatra Chris, koji je pun riječi hvale za svoje nove prijatelje i komšije u baru. Konstantno nas iznenađuje velikodušnost ovdašnjih ljudi. Prije neki dan, kada nam je u gostima bila jedna prijateljica iz Australije, upoznali smo je sa barankom koja je svratila na čašu vina. Naša gošća je pohvalila njene naušnice, a ova je rekla, evo, tvoje su. Ponekad mislim da nam ljudi ovdje daju previše toga, previše svog vremena, ljubavi, a u ovom slučaju i stvari. People are giving us too much of their time, too much of their love, and in this case some their personal belongings. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kosovo ne priznaje srpski pasoš kao putnu ispravu na graničnom prelazu Kosova i Srbije, ali to nije ništa novo, budući da je u tehničkom briselskom sporazumu o slobodnom kretanju iz 2011. godine dogovoreno da se prelaz granice obavlja samo uz ličnu kartu. Građane su, međutim, sada počeli da obavještavaju o tome da korisnici srpskih pasoša u buduće neće moći da uđu ili napuste Kosovo, već da granica može da se pređe samo uz ličnu kartu. U Srbiji su burne reakcije na ovo. Pripremila Amra Zeineli.
O tome obaveštena i novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda Žarka Radoja, koja je u sredu uveče prešla granični prelaz Kosova i Srbije.
Zbog informacije koju sam čula da ne puštaju ljudi sa pasošem na Kosovo, ja sam policajcu ponudila pasoš da vidim reakciju. Policajac me pitao da li imam slučajno ličnu kartu. Rekla sam da imam, ali sam pitala zašto ako imam i pasoš. On je rekao da je bolje da se prođe s ličnom kartom i onda mi naglasio da prenesem svima koje poznajem da nose lične karte jer se više neće moći proći ni izaći ni ući sa pasošem u Kosovo i iz Kosova. I sa Kosovo.
Radoje dodaje da je policajac rekao da se radi o novom zakonu. Međutim, zvaničnici kosovske vlade u Ostrvci navode da nije donesena nikakva odluka o nepriznanju ili priznanju srpskih pasoša. Kosovski ministar unutrašnjih poslova, Ekrem Mustafa, u izjavi za naš program navodi da briselski sporazum o slobodnom kretanju prilikom putovanja između Kosova i Srbije predviđa jedinu upotrebu lične karte, ali navodi da je ranije bilo i slučajeva kada su građani Srbije propušteni i sa pasošem.
Pasaportin u knjiječi dokument prvotemni neskućivni tuštete da se pas malveša s Brukseli.
Na osnovu briselskog sporazuma pasoš nije priznat kao putni dokument između Kosova i Srbije, ni one iz koordinacione uprave MUPA, koji se izdaje građanima na Kosovu, ni onaj države Srbije koji se izdaje za državljane Srbije sa adresom u Srbiji, kazuje Mustafa. On dodaje da nije donesena nikakva nova odluka o nepriznanju pasoša, već da se radi o poštovanju sporazuma dogovorenog pre 8 godina. Bogoljub Marinković, vlasnik agencije za prevoz putnika Kimco iz Gračanice, u izjavi za naš program ističe da su njegovi vozači autobusa koji putuju za Beograd na kosovskoj granici također obavešteni da se sa srpskim pasošem ne može preći granica. Dodaje da do sada nije bilo većih problema budući da većina putnika putuje s ličnom kartom Kosova ili Srbije.
Srpskim pasošem ne može da se uđe na Kosovo.
Povodom nemogućnosti ulaska na Kosovo pasošem, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je to najbolji pokazatelj da se, kako je rekla, u kvazi državi ne zna ko pije, ko plaća.
Ako postoji definicija za izraz ne zna se ko pije, ko plaća, onda je to to. Ali je to još veći pokazatelj koliko je dole situacija nesigurna.
I ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da vlasti na Kosovu na sve načine pokušavaju da srpskom stanovništvu na Kosovu otežaju život po pitanju kretanja, protoka robe i slično. Pasoš Kosova i Srbije se međutim upotrebljava kao putna isprava na aerodromima u obe države. Edita Tahiri, koja je 2011. godine tokom tehničkog dijaloga postigla sporazum sa tadašnjim predstavnikom Srbije Borkom Stefanovićem, objašnjava za naš program da briselski sporazum predviđa recipročno priznanje državnih dokumenata, a da se kretanje između Kosova i Srbije obavlja uz ličnu kartu. Međutim, dodaje ona, u slučaju kada građani Kosova preko Srbije lete u trećim zemljama, u upotrebi je i kosovski pasoš ili kada Srbiju koriste kao tranzit, na izlazu se verifikuje pasoš. Dakle, radi se o priznanju i lične karte i pasoša, dodaje. Što se tiče građana Srbije, na Kosovu mogu da uđu sa ličnom kartom. Ukoliko koriste aerodrom u Prištini, potreban im je pasoš, ali ne one iz koordinacione uprave, jer je taj pasoš ilegalan i taj se ne priznaje, kazala je Tahiri. Ona je dodala da je ovaj sporazum postao model za ceo region, odnosno da se građani regiona kreću sada iz jednu u drugu državu uz ličnu kartu. Podsjetimo, u pasošima koje Srbija izdaje za građane na Kosovu piše da je izdaje koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ti pasoši, međutim, su nevažeći na Kosovu, a isto tako nosioci ti pasoša ne uživaju viznu liberalizaciju kao što je to slučaj sa građanima koji žive u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Skoro 86.000 građana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu do sada se odreklo državljanstva svoje zemlje. Za taj postupak plaća se 800 konvertibilnih maraka. Ovo u razgovoru za naš program ističe Milan Zijajić, pomoćnik ministra civilnih poslova BiH. Također upozorava da zbog sve masovnijeg odlaska iz Bosne i Hercegovine u narednim godinama će biti i više ispisa iz BiH državljanstva. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U prvih 7 mjeseci ove godine državljanstva se odreklo oko 2200 Bosanaca i Hercegovaca koji žive izvan svoje matične zemlje, dok je prosjek u posljednje 3 godine iznosio oko 4500. To ne znači da se trend smanjuje jer su ljetni mjeseci tradicionalno vrijeme za sređivanje administrativnih procedura pa i odnosa prema državljanstvu, ističe pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić. Na pitanje da li su do sada postojali određeni periodi kada je bilo primjetno povećano podnošenje zahtjeva za ispis iz državljanstva, Zjajić kaže.
Da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, jeli, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove, oni su masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BiH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9000 u toku jedne godine.
O tome iz kojih država najčešće stižu zahtjevi za odricanje od BiH državljanstva, pomoćnik ministra civilnih poslova kaže.
Najčešće zahtjevi dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Najviše odricanje se odnosi na Austriju i Njemačku. 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke. U zadnje vrijeme imamo povećano odricanje za Sloveniju, bilo je njega prisutno i prije, ali sada mnogi se odriču državljanstva Bosne i Hercegovine da bi stekli državljanstvo Slovenije, koje bi omogućilo da vjerojatno slobodno konkurišu u postupku zapošljavanja na tržištu rada i u svim drugim državama Evropske unije.
Na pitanje koliko iznosi taksa koja prati zahtjev za odricanje od državljanstva, odnosno koliko je po tom osnovu do sada novca dobila Bosna i Hercegovina, Milan Zjajić odgovara ovako.
Moglo bi se govoriti koliko je Bosna i Hercegovina potrošila novca vodeći postupak o odricanju, jer nastoji se vidjeti da te administrativne takse, bar tako zakonodavac propisuje, pokriju troškove onog postupka koji se vodi. Administrativna taksa iznosi 800 konvertibilnih maraka. Ova taksa je 2005. godine smanjena. Ona je do tada iznosila 1700 konvertibilnih maraka. A za države nastale iz bivše SFRJ ova taksa iznosi 200 konvertibilnih maraka.
S obzirom da u posljednje vrijeme svoju zemlju sve masovnije napuštaju građani Bosne i Hercegovine, može se očekivati da za 5 ili 10 godina Ministarstvo civilnih poslova naprosto bude zatrpano zahtjevima za ispis iz državljanstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zašto su mladi, ali i visoko obrazovani ljudi u Srbiji nosioci apolitičnosti, kako pokazuju istraživanja? Odgovor na to pitanje potražile su Danica Gudurić i Ljudmila Cvetković.
Pa vjerujte, sad u ovo sadašnje vrijeme kako je stanje u zemlji, vrlo ih malo zanima politika. Više ih zanima kako da žive, to je na prvenstveno na prvo mjesto sad.
Kaže ZRS 32-godišnji Mitar Janović iz Priboja, upitan koliko mlade zanima politika, iako su svjesni da politika utiče na njihove živote.
90% ovdje sve je politika, znači ona određuje najviše život, naš standard i sve, znači sve od toga zavisi.
Da su 30-godišnjaci nosioci apolitičnosti kao i oni koji su više ili više visoko obrazovani pokazalo istraživanje BIRODI-a, Biro za društvene istraživanja. Ispitanici starosti od 30 do 39 godina značajno su statistički antipolitični u odnosu na sve ispitanike. Za autor istraživanja podaci za mlađu populaciju jesu zabrinjavajući, ali ne i neočekivani.
Iz razloga što mladi očito ne vide budućnost u Srbiji.
Kaže ZRS Zoran Gavrilović, sociolog i saradnik BIRODI-a.
Očito da mladi ne vide ovde perspektivu, odnosno da aktuelni politički akteri, što iz vlasti, što iz opozicije, se ne obraćaju mladom. Inače, to je naš nalaz iz nekoliko izbornih monitoringa koje smo radili od 2012. godine, da i opozicione stranke, a i vlast, u stvari u izbornoj kampanji mladima se uopšte ne obraćaju. Zašto? Zato što oni znaju da mladi ne izlaze na izbore.
Naš sagovornik sa početka priče, Mitar Janović iz Priboja, na pitanje da li izlazi na izbore, kaže da, ali ne redovno. Njegovi sugrađani, 31-godišnja Safeta Perić i 34-godišnji Zvezdan Cvetković, iznose različite stavove.
Ja ne.
Zašto?
Pa zato što mislim da dosta kasno da se u ovoj zemlji bilo šta promeni. Ova zemlja je stigla do dna.
Ko će od koga glasati, koju političku opciju, da li će neko uništiti listić, da li će biti belih listića, to me savršeno ne interesuje, verujte, ali moramo svi izaći na izbore. Ja sam pristalica trenutne vlasti u Srbiji, ali inače zalažem se i za promenu vlasti, jer uvek vlast treba menjati.
Prema istraživanju BIRODI-a, nešto manje od 2/3 ispitanika, 59,2% je apolitično, antipolitično ili nema ideološko opredeljenje. Ispitanici koji imaju osnovno i niže obrazovanje, odnosno stariji su od 65 godina, više od ostalih ne mogu da odgovore na pitanje o svom ideološkom identitetu.
Imamo dve vrste apolitičnosti. Jedna je apolitičnost kod visoko obrazovanih ljudi mlađe populacije, koja prosto ima negativan stav u politici, je nezadovoljna postojećim strankama, ali je spremna da se angažuje na promeni političkog stanja u ovoj državi, i to je u stvari ovi ljudi koji su na ulicama.
Kaže Gavrilović iz BIRODI-a. On navodi da drugu grupu apolitičnih predstavljaju niže obrazovani slojevi koji imaju potrebu za liderom.
I da prosto svoju političnost podare lideru koji će umjesto njih da rešava društvene probleme i da se bavi politikom. I to je u stvari srž Vučićeve vlasti, jer su prosto tranzicioni gubitnici koji imaju potrebu da reše svoje materijalne probleme, odnosno nizak životni standard i osjećaj nepravde u tranziciji, u stvari predali i dali podršku Vučiću da taj posao uradi.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stiljković misli da većina građana Srbije ima svest da politika odlučuje o njihovim sudbinama, ali da ne vide realnu šansu da na to na bilo koji način utiču.
Ne veruju u opoziciju, a vide da je stvar podrške vlasti u velikoj meri stvar pragmatske orijentacije i širine, ogromne širine koji su politički klijentalizam i partijsko zapošljavanje doveli kod nas.
On navodi da je za razliku od istraživanja iz 2007-2008. godine, kada su mladi i drugi građani na pitanje šta je najvažnije za njihovu promociju, odgovarali da je to upotrebljivi set znanja koji omogućava bavljanje unosnim poslovima, a da danas trećina ispitanika kaže da bi uzela bilo koju partijsku knjižicu koja je potrebna da bi došla do posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja Danica Gudurić i Beograda Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Mostaru, u Staroj pravoslavnoj crkvi, moguće je čuti dijelove liturgije i na arapskom jeziku. Rođeni Mostarac, đakon Branislav Rajković, kojeg je rat otjerao, a ljubav prema rodnom gradu vratila u Hercegovinu, veliki je ljubitelj arapskog jezika i trudi se koristiti ga i u crkvi. Slušamo u prilogu Melihe Kešmer.
Maže mi Al-Kadisi Linude da veti ne vebadu ne vaden.
Ovako zvuči liturgija đakona Branislava Rajkovića u Staroj pravoslavnoj crkvi u Mostaru. Branislav je Mostar napustio 1992. godine, nakon što su mu roditelji ubijeni u selu kraj Mostara. Sa bratom i ujakom odlazi u Bačku Topolu, ali ljubav prema Mostaru vratila ga je 2012. u Hercegovinu. Tokom školovanja u Beogradu upoznao je hrišćane iz Sirije preko kojih je zavolio arapski jezik.
Prvi susret sa arapskim jezikom u stvari je susret sa živim ljudima. Ljudima Arapima, uglavnom ljudima iz Sirije, jer arapski jezik se koristi u čuvenoj Antiohijskoj patrijaršiji dan danas, dakle sva bogoslužanja crkve su na arapskom. Međutim, ovdje u Kulturnom centru u Mostaru to dobija još jednu dimenziju, jer ja arapski u stvari učim od muslimana.
Vjernicima su se, kaže Branislav Jektenije, na arapskom jeziku jako dopale, pa su i oni naučili izgovarati Jara Burhan umjesto Gospodi pomiluj. Već ranije su zbog brojnih studenata iz cijelog svijeta koji dolaze u Mostar u ovoj crkvi molitve izgovarali i na drugim jezicima osim srpskog.
Svakako da je arapski posebno zanimljiv, posebno ulazi u uši. I zaista naši ljudi se ne iznenađuju kada čuju za pjevnicom, kao što već rekao, i Jara Burhan umjesto Gospodi pomiluj, i Kyrie Eleison i Lord Have Mercy i tako dalje.
Đakon Branislav kaže kako on u svemu traži dobro i smatra da Mostar ipak ima više dobrih strana nego loših. Sebe vidi najprije kao čovjeka i pravoslavnog hrišćanina, a onda i kao Mostarca, Hercegovca i Srbina koji voli arapski jezik i kulturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Od 16. do 23. avgusta u Sarajevu se održava jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Publika će imati priliku pogledati 270 filmova u 18 sekcija iz 56 zemalja. Direktor festivala Mirsad Purivatra u intervju za naš program govori o ovogodišnjem festivalu, gostima, ali i distribuciji filmova u budućnosti obzirom na pojavu streaming platformi za prikazivanje. Sa Mirsadom Purivatrom razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Purivatra, po broju gostiju, po broju filmova, ali i izgledu festivalskog trga, čini mi se da nas ove godine očekuje još jedan veći i glamurozni festival.
Ja bih rekao da mi svake godine polako, ali sigurno povećavamo i sami festival, broj lokacija na kojim se dešava. Samim tim otvaramo mogućnosti za veći broj posjetitelja i veći broj gostiju. Interes za ovogodišnji festival je zaista nadmašio sva naša očekivanja. Evo, na par dana pred otvaranjem festivala imamo gotovo 30% više potvrđenih gostiju koji dolaze iz preko 40 zemalja svijeta. Imamo najveći broj filmova, projekcija, tako da mislim da stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko, praznično izdanje u kome ćemo slaviti film, u kome ćemo slaviti dobre, velike autore koji dolaze na Sarajevo Film Festival i ja mislim prikazati zaista vrlo, vrlo kvalitetne filme.
Festival će biti otvoren sa svjetskom premijerom filma Sin bosansko-hercegovačke rediteljice Ine Stanović, a i sam program BH Film ima dosta naslova. Je li ovo dobra godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju?
Ja bih rekao da BH kinematografija pokazuje svu svoju vitalnost, uprkos svim problemima sa kojim se ona suočava. Mi moramo konstatovati da BH kinematografija u ovom trenutku ima najmanju podršku, ja mislim, u zadnjih 10 godina. Radi se o vrlo malom iznosu koji nema tendenciju rasta, kako na federalnom nivou, sada je nešto Kanton Sarajevo uspio da malo izdvoji više novca, ali generalno izdvajanja su jako mala. I uprkos tome što se mi nalazimo na samom dnu evropskih izdvajanja za produkciju domaćeg filma, ta produkcija postoji.
Vratio bi se na listu ovogodišnjih gostiju na festivalu. Tu su zaista velika imena svjetskog filma, ali bi svakako spomenuo Alejandra Gonzaleza Iñárritu.
Alejandro Gonzalez Iñárritu je sigurno danas jedan od najveća 3-4 režisera u svijetu filma. I mi pratimo Iñárritua još od 2000. godine, od njegovog filma Mores Peros. Mi smo prije 5-6 godina reprizirali taj film na otvaranju Sarajevo Film Festivala kada mi je prvi put bio Gael Garcia Bernal. To je jedno duboko poštovanje prema njegovom opusu i mi smo već evo 10 godina u kontaktu s njim, susretali smo se 2-3 puta i želja nam je da tako veliki umjetnik dođe u Sarajevo.
Kakva je budućnost filma u pogledu njegove distribucije s obzirom da se pojavljuju platforme poput Netflixa? Da li će možda kino distribucija u budućnosti izumriti?
Pa ja mislim da kino kao jedinstveni event koji mi imamo neće izumriti. To je jednostavno jedinstven doživljaj da gledate projekciju filma zajedno sa 50, 100 ili na našem Metalcu 3.500 ljudi. To je jedno drugo iskustvo nego kada ste kući. Naravno da platforme preuzimaju jedan veliki dio tržišta, kolača, da se mnogo toga promijenilo. Međutim, ne vjerujem da iz navike ljudi može izaći odlazak u kino, jedan potpuno drugačiji osjećaj i gledanja filma na velikom platnu, zajedničkog doživljaja, pogotovo kad imate komedije ili kad imate neke filmove kada se reaguje.
Bio je to razgovor sa direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom. Cijeli intervju možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Štjepanović vam zahvaljuje na pažnji.